ኤርትራ ሶማሌ መበል 29 ዓመት መዓልት ነጻነት አክብራው ይላልላ በመክንያት ተባል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእክት መሐላለፈም አለው በዓል ዒድ አልፈጥሩን ከፈቢሮ ይላልሎ ብርሃን በርሄ ካብስመራ ዝርዝራለው
ሀደ ካብ አቃልቦ ዘስሐፍሉ ይናይ ለበዳ ኮሮና ተርእዮ እቲ ኣብ ኣዝዩ ሓፂርዋን ኣኸቲልዎ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወቱን ስንብራቱን ከምኡውን ምቅላዕ ሰንኮፍነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባን እዩ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ሰንበት ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተዛሪቡ ኣብ ታሪክ ሰባት መዳርግቲ ዘይርከቡ ህልቂት ሰባት ዘኸትል ዘሎ ሃንደበታዊ ሓደጋ ወይ ስጋኣት ለበዳ ኮሮና ናይ ተበራበር ፃውዒት ስለ ዝኾነ ከም መለበቢ ዕድል ወሲድና ፍልጠትናን መረዳእታናን ኣዕጢዕናን ማዕረ ማዕሪውን መጻኢ ዘማዕዱ ጎደናን ኣካይዳን ከነማዓራሪ እዋኒኡ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዝተወስደ ናይ ምርጋፅ ስጉምትን ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝተካየደ ፃዕርን ኣፈናዊ ውፅኢት ተረኺቦ ክበሃል ከም ዝከኣል ድሕሪ ምግላፅ እቲ ብድሆ ዶብን ሓፁርን ዘይብሉ ብናይ ሓፂር እዋን ትዕዘብቲ መደምድምታ ክግበረሉ ናይ ዘይከኣል ለበዳ ትንግርቲ ወይ ምስጢር ስለ ዝኾነ ንኣተሓዙ ዝምልከት ዝተተሓዙ 8 ነጥብታት ኣፈናዊ መርሓ ጎደናታት ዘርዚ
ቀዳማይ ጸመተና ኣብ ናይ ሓዋሩ ናይ ምክልኻል ብቕዓትና ዝድልብን ዝሕይልን ሳዕሪ ከድህብ ወይ ከተኩር ካልኣይ ፈለማ ብቑምሶ ስረት ሓበሬታ ካብ ምውህላል ጀሚርካ ንሓዋሩ ናይ መላ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወፃእን መርመራ ዝሽፍንን ብቐፃሊ ዝከታተልን መስርሕ ምምዕባሉ ሳልሳይ ዝኾነ ካብ ግዳም ውሽጢ ይኹን በንፃሩ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባትን ካልኦት ኣስክርትን ኣጥቢካ ምቁፅፃር ኣብዓይ ናይ ምርምር ትካላትናን ላቦራቶሪታትናን ዓይነታዊ ዕብየትን ዝርግሐን ክምባል ሓምሻይ ውዳበን ዝርግሐን ዕጥቅን ኣካላት ኣገልግሎት ጥዕና ምሕያል ሻትሻይ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግምታት ወሳኒ ብቑዕን ዘድምዕን ሞያዊ ፀጋሰብና ምሕባል ሻውዓይ መድሃኒትን ጥዕናዊ መሳርሕን መሳለጥያታትን ናይ ምፍራይ ኣቕምና ምምዕባል ሻምናይ ምዝተፈላለየ ናይ ወፃኢ ትካላትን ክእለታትን ሞያዊ ምትሕግጋዝ ምዕባይ ዘጠቓልል
ኣብዚ ንምክት ንስጉም ንብለሉ ዓመት ለበዳ ኮሮና ይኹን ለበዳ ኣንበጣ ምስናይ ካልኦት ለበዳታት ብኸተና ኣብ መኸተን ልምዓት ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ክስተት ሓደጋ ኮሮናን ምስ መጠን ናይቲ ብድሆን ኣሳጉማና ክዛይድ ስለ ዘለዎ ኣጠፋ መኸተ የድሊ ክብል ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ኣብ ዝኾነ ምዕሪት ወይ ኢኩዌዥን ረቑሒ ዘቤታዊ ልምዓት መኸተ ወሳኒ ይኹን እምበር ካብ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተሞክሮ ብምብጋስ ጥጡፍ ዘባዊ ምክብባርን ሓቀኛ ናይ ሽርክነት ሃዋሁ ንምፍጣርን ይስራሕ ከም ዘለዎ ገሊፁ
ንርዱ ኣገዳስነቱ ጥጡሕ ዘባዊ ናይ ምክብባር ሓቀኛ ሽርክነት ሃዋሁ ንምፍጣር ካብ ነካይዶ ንጡፍ ስምታት ኣብ ናይ ቀረባ ጎደጎና ምዝምዕብሉ ዘለዉ ኩነታት ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተመክሮን መፅሒ ሲናርዮታትን ብወድዓውነት ገምጊምና ብዝሓየለ ንምንቅስቃስ እውን ተተሓሒዝናዮ ዘለና ጉዳይ ምስለበታ ኮሮና ዝያዳ ጓሪሑ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ግን ኣብ ዘቤታውን ዘባውን ኩነታት እውን ኣገዳሲ ፅልዋ ዝህልዎ ዓለማዊ ምዕባለታት እዩ
ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ብዝገፍሐ ካብኡን ናብኡ ኣብዚ ናይ ቀረባ 30 ዓመታት ኣብ ቻይና ንዘሎ ሕሱርን ዝበዝሐን ዕቁርኪ ኢላዊ ጉልበት ሰብ ሕሱር ጣዓት ሃልኪ ወይ ዓይነት ሂወት ፖለቲካውን ማሕበራውን ርግኣትን ከምኡ እውን ቻይናውያን ሓይሎም ኣብ ምቕዳሕ እዩ ካብ ዝብል እምነትን መረዳእታን ናብ ቻይና ጠመተ ብምግባር ናይ ምስና ኢንዱስትሪታት ናብ ቻይና ብምስግጋሩ ነዚ ብልጫታትን ዕድላትን ተጠቒማ ቻይና ቀዳማይ መወዳድርቲ ዘይብሉ ቁጠባ ከም ዝነደቐት ብምጥቃስ እዚ ሓቂ እዚ ብውህሉል ምዕባለ ናይ ጎብለላት ሃገራት ኢንዱስትሪን ሓይሊ ቁጠባን ከም ዝመስከርን እዚ ዝቕስቀስ ዘሎ ፍሕፍሐ ኣብ ለበዳ ኮረና ምልክት ናይ ዝተጠራቐመ ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ
እዚ ሕጂ ኣብ ክስተት ለበዳ ኮሮና ዝቕልቀል ዘሎ መፍሕፍሓት ከዓ ዕላመት ዋሽንግቶን ናይቲ ኣብ ክልተ መዋዕላት ዝተጠራቐመ ኩነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምምካፍ ለበዳ ዝተረኣየ ንቕሓተን ሱታፈን ዝተዓመ ስራሕን ምስክርነት ሕድርን ድርዒ ርእሰ ምትእምማንን ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብዝውንኖ ፀጋ ከዓ ዘይከኣል ከምዘየለ ገሊፁ
ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስን ፀጥታን ኣብ ምኸታ ወራር ኣንበጣን ለበዳ ኮሮናን ልማትን በትጋትን ተወፋይነትን ዘአመሞት ወጣት ምስክርነት ቸድሮምን ድረኤ ፍልሰምት ማነኒ አወጻን አይደለው ዜጋታት ምስዘነታዊ ወፈያታትን ሐልዮትን አገና ዘብዝ ምስዝ ሁሉ መዘና ዘይር ከወጻጋታት ካ ዘይካል አይከሩሉን
ስንብል መበል 19 ዓመትና ጥናት ኤርትራ በሀገራው አውሃድ ሽማግለብ አላስተዳለው ባህላውን ስነጥበባው መደባት አብ ሲኒማ ሮማ አብ ዕጹ መድረክ ተገብረ ምድለዋት በቴሌቪዥንን ሬዲዮን በቀጥታ ፈነወዩ ለህዝቢ ተማሐላሊፎ እዛ ሀምዚሉም ከሎ መበል ሽህን 441 በዓል ኢድ አልፈጥር በሰንበት 14 ጉንቦት በተከተልተ ሙስሊምና ተሐቢሮ ምስፍሕፋህ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምቁጥጣርን ንምክልኻልን ብመንግስቲ ዝወጠ ንምትእኽኻብን ምንቅስቃስን ዝድርት ናይ ምርጋጥ ኣዋጅ ተፈተልቲ ምስልምና ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ዒድ ኣልፈጥር ኣበቤቶም ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓት ብምክያድ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ብምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ከምዝተባዕለውን ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ተኸተልቲ ምስልምና ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ